Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė. Šiandien laidoje Lagamino istorijos gvildensim kitoniškesnę temą, šiek tiek kalbėsime apie Indiją, apie jos galę gydyti sielą ir kelionės į ten. Ar tai mitas, ar tiesa, netrukus sužinosim iš šiandien studijoje besisvečiuojančios mano kolegės žurnalistės, muzikantės, šiaip sveikai gyvenančios moters Mildos Noreikaitės. Sveika.
Labas, Aistė.
Milda, tai pirmas dalykas, besiaiškinant tą temą, ar Indija gali gydyti sielą, tai kas tave patraukė ten, kad tu ten iškeliavai mėnesiui?
Tai visų pirma, tai galbūt patraukė pats gyvenimo būdas. Prieš maždaug, nežinau, gal porą metų pradėjau giliau domėtis rytų filosofiją, jei konkrečiau vedomis, skaityti knygas, klausyti paskaitų, klausyti audio knygas. Ir visa tai, ką girdėdavau, jauzdavau tiesiog ten atsakė, kad ten gali būti atsakymai man, į mano gyvenimą užduodamus klausimus. Ir visur kažkaip vat mane lydėdavo būtent Indija, Vrindavanas tiksliau, konkrečiau ten, kur aš buvau. Ir kažkaip vat ir iš ten ir atsirado tą svajonį nuvažiuoti ir pajausti būtent pačiai visą tą energiją, tą dvasią, atmosferą, apie kurią tiek skaičiau.
Dabar, kai sakai, kad domėjaisi vedomis, gyvenimo būdas privedė prie to, kad iškeliavai į Indiją, tai dažnam klausytojui, aš pavyzdžiui pati irgi užsiminėjau jogą, bet aš mėgėjiškai, dėl to, kad man patinka tas sportas, ar ne? Ir kai aš pasakau, kad aš lankau jogą, tai man dar dažnai išgirstu tokių pasisakymų, kad tu čia gal į sektą kokią įstojai. Tai tavo atveju, kai domiesi vedomis, skaitai literatūrą, ar ne, tokiu kitonišku gyvenimo būdu mūsų plotmėje, tai ar nesulaukiai tu tokių pasakymų, kur tu ten išvažiuoji ir iš vis galbūt negrįši? Į sektą įstojai kokią nors.
Tai su ta sektą, tai taip, kažkaip mūsų, nežinau, ar Lietuvoje, ar apskritai gal visuomeniai, galbūt labiau vakarų šalyse, kur labiausiai dažniausiai paplitusi yra krikščionybė. Tai ir būna tai, bet apskritai, kad tu važiuoji į Indiją, tai nereiškia, kad tu priklausai būtent kažkokiai religijai. Turiuomenė, nebūtinai tai reiškia. Tai, bet galbūt ir tenka sulaukti tokių kažkokių pastabų, čia sektantai važiuoja ten. Bet, o koks klausimas buvo?
A, toks ir buvo.
Toks ir buvo. Nu, tai kartais tenka jau.
Tai va, ir tada į tą Indiją išvažiavai mėnesiui. Paminėjai pavadinimą, kurio aš tiesą sakant neatsimenu. Kokioje dalyje tu ten bazavaisi, nes Indija iš tikrųjų gan didelė šalis.
Taip, tai Indija yra labai didelė. Ir aš net nemanau, kad aš esu pakankamai kompetitinga apskritai kalbėti apie visą Indiją. Galbūt viskas, ką šiandien pasakysiu, labiau ir bus būtent apie miestą Vrindavaną. Tai yra piligrimų itin pamėgtas miestas, galbūt taip, kad būtų lengviau suprasti, kaip krikščionis važiuoja į Jeruzalę, taip induizmo religijoje tai yra Vrindavanas, konkrečiau būtent induizmo atšakos vaišnavų. Tai ten yra tikima, kad ten lankėsi dievas, ten užaugo ir ten yra, tame mieste yra daugiau negu 5000 šventyklų. Ir visame miestelėje tvyro tokia bendra atmosfera, ten nerasi alkoholio, mėsos,
tokių dalykų. O kitur Indijoje tai visiškai kitaip gali būti,
aš,
ar ne, skiriasi?
Aš daug kur viso Indijoje nebuvau, šiek tiek aplinkiniuose miestuose šiaurėje, ten Delyje, Agros mieste, kur yra Taj Mahalas. Tai jaučiasi, kad yra kita, tikrai mes buvom vat vieną dieną ilgai išvažiavę iš būtent to miestelio, kuriame gyvenome, į Agros miestą, pamatyti Taj Mahalą. Stebuklą pasaulio architektūros, tai jautysi, kad esi kitur. Tai vat, tai, ką aš pajutau būdama Indijoje, tai nebūtinai būtų, jeigu dabar aš pripasakos ir kažkas gerai važiuoju, aš to pajausti ir jis nuvažiuos į Delį ar apskritai kažkur Indijos pietus, tai turbūt būtų kiti pojūčiai.
Gerai, tas miestas Vrindavanas, jisai kurioje dalyje tada, kad būtų geografiškai aiškiau
yra. Galbūt šiaurėje, galima sakyti, jisai šalia Delio. Nu, taip šalia, kad reikia 5 valandas važiuoti, bet ten dileismo reikia tiek, žinoma, maždaug apie 100 km nuo Delio.
Tai jis įdomus yra tuo, kad ten yra šventyklų, toks religinis miestas. Ar taip galima suprasti istorinis, religinis šventyklos, karvytės laisvas vaikšto. Beje, apie tai irgi Indija yra toksai keliais dalykais garsėjanti šalis, lušnynais, ką mes dažniausiai girdime, laisvomis karvėmis ir ta sielovada joga galbūt, jisai kažkodėl įsivaizduoja, kad kai važiuoja į Indiją, tai daro joga, ar ne, irgi dar tas variantas yra. Ir apie tas karves labai įdomu, ar iš tikrųjų gatvėmis vaikšto jos?
Vaikšto jos gatvėmis ir karvės ir buliai ir karvių vaikai vaikšto ir ne tik karvės ir kiaulės ir žiurkės ir pelės. Nu žodžiu, ten visi vaikšto. Yra tų karvių daug ir su jomis gali, prie jų gali prisiliesti, su jomis pabendrauti, paglostyti jos. Kaip vat mes įpratę, kad bulius yra agresyvus, tai ko gero, kaip tu su juo elgiesi, tai toks jis ir būna. Kažkaip aš iš pradžių irgi vat, nuo vaikystės įdėkta yra, kad buliaus turėtum saugotis, bėgti nuo jo, bet pagrinde, kiek Indijoje vaikšto vat, palaidų karvių, tai ten yra buliai, nes karvis, tai ko gero būna arba ganyklose, arba priklauso žmonėms, jos yra melžiamos. Indijoje karvi yra labai gerbiama, jos niekada nėra žudomos, atiduodamos į skerdiklas, karvi auginama pienui, tiek kiek ji natūraliai.
Pienui, bet vartojamas tas pienas netiesiog pamelžiama, kad jie būtų geriau.
Tas pienas yra vartojamas, bet jos nėra dirbtinai apvaisinamos. Nu, aišku, visko galbūt ten yra, aš nesakau čia apskritai, kad visur taip yra, bet ir to pieno nėra gaunama tokiais dideliais kiekiais, aišku, jeigu karvi turi tuo metu jau veršiuką, tai pirmiausiai pienas yra veršiukui, tada kiek lieka žmonėms, nes dažniausiai karvi per vieną kartą duoda daugiau pieno, negu veršiukas gali išgerti, tai žmonėms tiesiog yra ten vartojamas pienas, bet nėra karvis, dažniausiai nėra dirbtinai apvaisinamos, ar ten kažkaip labai veisiamos, jos nėra atiduodamos į skerdiklą, auginamos tol, kol miršta savo mirtimi. Ir vat, tu klausi apie tas palaidas karvutas, tai dažniausiai yra buliai. Ir labai įdomu, nes nu jie Nu, buvo mano draugė vieną kartą užpuolęs, bet irgi ne taip kažkaip agresyviai. Tiesiog, va, tu kai eini pro karvę, tai kartais jinai atsisuka pažiūrėti, tai gali užkabinti, čia va, tas ir neužpuolė, čia tiesiog.
Ragu.
Jo, va, irgi, va, ir man būdavo iš pradžių, gal pirmas dienas, aišku, aš taip labai irgi viską priėmiau, būdavo smagu matyti. Aš nuo vaikystės mėgau beje tuos gyvūnus. Tai buvo labai įdomu, kad visas kaip toks kaip zoologijos sodas visą mieste, tu net neturėjai zoologijos sodą, nes visur ten beždžionis, karvis, kiaulis ir taip toliau.
Ir sugyvena su žmonėmis taip kasdienėje rutinoje, ne?
Ir tas yra labai įdomu, nes atrodo, kad ten Indijoje visiškas chaosas, ten karvė, tau užlips ant galvos, mašina partrenks.
Vaikas saldainių paprašys, jo, ir tikrai taip atrodo.
Nu, ir kad karvė ten klajoja, bet kaip po maždaug savaitę ten pabūni, pamatai, kad tame chaose viskas turi savo vietą. Ta pati karvė tą patį vakarą toj pačioj šiukšlių kroj miega. Žmogus, kuris ten lakstus tą mašiną, atrodo rėkdamas kaip, bet jis rėkia su šipsena, ten gal jie tiesiog taip kalba, mums atrodo, kad rėkia, nes mes tokie gal santūresni. Jie sugeba va, tomis rikšomis, tai yra rikša, tai tokia elektrinė dabar jau, seniau būdavo dviračių veždavo žmonės, toks kaip vežimas, kur telpa 5-4 žmonės, europiečiai, jie tai po 10 ten susėda. Tai būtent ten važiuoja tomis rikšomis, ten viskas dreba, atrodo, tai nu nušsimušė, bet jie sugeba va, taip, va, taip išlaviruoti, kad nu, aš savo akimis per beveik mėnesį nemačiau nei vienos avarijos. Aišku, visko būna tikriausiai.
Nu, kaip ir pas mus.
Bet tame chaose viskas turi savo tvarką. Aha. Ir tai labai įdomu.
Gerai, o prie jo priprasti, prie to chaoso ir prie tos tvarkos pažinusia įmanoma, ar vis tik tai yra pakankamai svetinama mūsų visuomenės atstovui?
Mums tikriausiai tai iš tiesų yra svetima ir reikia laiko. Galbūt aš savo patyrimu, kaip pirmą kartą važiavau į Indiją ir nesu tiek patyrusi ir dvasiškai pažengusi, kad atsiribočiau nuo tų visų materialių išorinių ten triukšmo ar kad labai labai karšta, tai būna, kad pavargsti fiziškai, tai yra tikrai sunki kelionė, bent jau žmogui, kuris nėra pažengęs toje srityje, bet priprasti, ko gero įmanoma, bet reikėtų daug laiko. Kaip sako, vat labai įdomi mintis, mes keliavome su mokytoju, lektoriumi Anantara Prabu kuris vežasi kasmet, du kartus į metus vežasi grupę piligrimų, būtent žmonių norinčių patirti tą dvasinę kelionę, ne tiek turistinę. Ir jisai mums vesdavo paskaitas. Ir būtent tai, ir aš vat kiekvienam žmogui norinčiam nuvažiuoti į tą Indiją, būtent ne turistiniais tikslais, ne vien tik vedami, ne vien tik dėl žingeidumo ar kažkokių, patarčiau tikrai važiuoti su žmogumi, kuris apie tai papasakotų šiek tiek giliau. Tai mes važiavome su Anantra Prabu ir jisai mums pasakodavo kiekvieną dieną, būdavo paskaitus apie būtent Vrindavaną, kaip į jį žiūrėti ir kaip pamatyti tą tikrąjį grožį tame visame smarvėje ir chaose. Tai kaip jisai sakė, kai tik tai atvažiuoji į Vrindavaną, iš to savo tokios švarios lovos, švarios kasdienybės, materialiai švarios, tai tu ką matai? Smogas, smarvė, beždžionis, kurios viską vagia iš tavęs ten su akiniais, vat negalėtum jau praeiti Vrindavan, iškart paimtų. Telefonus viską pasiima, tiesiog padaužo ir meto, o maistą suvalgo greitai. Ten jau su bananais, tai nežinau, misija neįmanoma turbūt būtų praeiti gatve. Jie dedai tokius juodus maišelius, tada slėpiesi po čia po savo rūbais, drabužiais ir nešiesi. Tai iš pradžių matai visą tai, kad ten eismas, kosas, visi reikia smirda karšta, plus 40. Ir kaip vat jis sakė, Anantra Prabu, kuris mums vesdavo paskaitas, kad kuo labiau, kuo tau sunkiau tai išgyventi, kuo labiau tu nervinėsi, bjauriesi, tu nešvara, tais vargšiais, kurie prašo išmaldos kartais be kojos, be rankos, be kies, ten rodo tau, tai kuo tu labiau juos ten ar teisi, kad kodėl čia jie taip gyveno, kodėl jie ar neįsivalo, kodėl metai šiukšlės visur, ten jų tualetas yra kanalizacija šalia gatvės, ten tu eini ir matai, kaip žmogus ten vienas ten šlapinasi, kitas kakoja, kitas meldžiasi. Nu, tiesiog vieno šalia, vienoje vietoje, taip. Tai,
ketvirtas nu, miega
taip. Taip, taip, ir mums kažkaip vat, atrodytų iš tos tokios materialios švaros atkeliaus, nu, kad siaubas, visiško civilizacijos nebuvimas ir mums taip, mes galim taip teisti, kuo labiau tu taip šlikštiesi, pasak Kanantaro prabūt, tai tuo labiau tavo vidus užterštas ir kuo tau yra sunkiau Indijoje, Vrindavane, tuo labiau tu turėtum stengtis valyti save. Tiesiog, tai labai įdomu.
O tas, aha, gerai, valyti save Indijoje. Ar buvimas Indijoje, kaip mes ir pradžioje kalbėjom, kad tavo tema, ar ne, gale gydyti sielą. Ar jos užtenka kiekvienam, ar Indija yra skirta kiekvienam, tinkama kiekvienam?
Tai čia vat irgi labai tinka jo įsakyta mintis, minėto žmogaus, kad galbūt ir apskritai Indija, bet Vrindavanas, miestas, kuriame buvau, slepiasi nuo materialistų. Tai galbūt, bet slepiasi nuo materialistų, tai nereiškia, kad aš sakau, kad čia dabar jau gali važiuoti tik pažengę. Ne, čia gali važiuoti kiekvienas, kuris nori, bet reikia turbūt žinoti, kad jisai slepiasi nuo materialiai ir taip gyvenančių žmonių. Jį reikia pasistengti turbūt pamatyti tą grožį, nes vat, kaip ir minėjau, kas pradžioje matosi, o paskui, kai tu pradedi klausyti tų žmonių, kurie yra perskaitę begalę knygų, kurie medituoja, kurie yra apkeliavę Indiją ir jie pasakoja tau tai, ir tu matai, kad jie laimingi jų akį švyti, tai kažkaip automatiškai tiki. Ir kai pradedi daryti tą, ką jie patarė, kaip jie pasakoja, kad jiems gerai, tai kai tu pradedi šiek tiek kažkaip nuoširdžiau medituoti, pasimelsti, nuolankiau šiek tiek į visą tą aplinką žiūrėti, tada pamatai tą tikrąjį grožį, pamatai tos vietinius ne kaip kažkokius rėkiančius, bet kaip labai atsidavusiu savo darbui, kiekvienas tas net šluojantis gatvę ar pardavėjas. Aš vat irgi galvoju, jeigu mes visi savo darbus atliktume taip atsidavę, kaip jie siuva batą, kaip jie veria kantimalas karolius tokius, tai nežinau, mes turbūt būtume savo srityse pasiekę aukštumas. Tai vat kaip pamatai tą, tada verki, nes supranti, kad vat gal ir labiausiai, ko moko, tai nevertinti vien tik akimis ir matyti tą vidinį grožį. Aš kažkaip vat jau seniau būdama skaitydavau Ivanauskaitę, ar ten kitus ir net vienu metu man jau tapo toks kaip, nu, too mainstream, tokia kaip banalybė sakyti, kad Indija išmoko žvelgti giliau. Ach, čia dabar visi menininkai važiuokim į Indiją. Ir taip jau net būdavo nuvalkata, bet aš dabar nuvažiavau ir matau, kad tai iš tikrųjų yra, kad ir kaip galbūt tai primityviai skambėtų ir visi apie Indiją taip šneka, bet kaip nešnekėsi, jeigu, nu, taip tiesiog yra, nu, tu pajauti kažkaip, kad reikia dažniau gal vadovautis ne savo tuo, kad vat šitas žmogus ten storas ir baisus, tai ai, čia.
Reiškia apsileidęs
taip,
ir...
Ja. Nebūtinai taip yra. Taip. Nu, kažkaip ir viskas pasakė, kad ten storas ar baisus, nu, tai tau storas ar baisus, kažkam gal ne, nu, bet čia toks primityvus pavyzdys. Tiesiog tas visas miestelis bent jau mane moko iki šiol, vat aš dar grįžtu ir vis tiek taip vertinu akim, bet galvoju, gal pagalvosiu, vat iš kitos pusės, gal giliau, galbūt ten grožis tas slypi ir kažkur giliau.
Tai gerai, iš to visą, ką tu pasakėjai, tai dar įdomus aspektas yra Ivanauskaitės knygos, dar kažkokie kiti dalykai, tau parodė Indiją kaip tokį banalų dalyką, kur važiuoji ir išsiganai maždaug,
ar ne? Ne, gal kaip banalų, ne.
Pala,
nu, gerai.
Ir tada tu vis tiek nuvažiavai, tai ko tu tikėjaisi iš tos kelionės, nes vis tiek keliavai, važiavai?
Nieko. Nieko nesitikėjau, iš tikrųjų. Aš tiesiog labai yra toks žmogus, Radhanatis Svami, jis yra amerikietis, jis yra parašęs daug knygų, viena jų pirmųjų knygų, kurią aš perskaičiau, yra Kelionė namo, tai tiesiog aš perskaičiau tą knygą ir labai pajaučiau jį, nes jis irgi paauglystai buvo, kaip ir aš, maištingas, buvo visokiem nutikimų ir alkoholio ir menininkas grodavo ir narkotikų netgi buvo visko ir jam visada taip jis bandydavo ieškoti kažko giliau ir aš tiesiog to perskaičiau to žmogaus knygą ir norėjau, gal ne tai, kad tikėjausi, bet tiesiog norėjau prisiliesti prie tos vietos, apie kurią jis tiek daug rašė ir apie kurią buvau girdėjus nemažai.
Tai gal norėjau... jis paskatino. Tai... Mm-hmm. Ir tu nieko nesitikėdama tiesiog palikai tą tokią atvirą nuomonę viskam, širdį savo atvirą Indijai.
Taip.
Ir ką tu gavai iš jos ir ką tu jai davėjai toje kelionėje?
Ai, dar vat prie to, atsakysiu į klausimą, bet aš dar prisiminau dabar irgi dėl to, kai sakau, kad nieko nesitikėjau. Tai viena labai įkvepianti asmenybė, man toks kaip moteris autoritetas, Jolita Seredaitina yra jogos trenerė. Aš su ja šiek tiek bendrauju ir prieš Indiją aš jai pasakiau, kad važiuoju ir jinai taip, sakė, kad man reikia ten važiuoti, kad labai gerai, kad aš ten važiuoju ir ji man ir davė šitą patarimą. Nieko nesitikėt ir viską priimti. Kad jeigu tu matai, kaip žmonės, nei labai jaustis ten kažkaip geriau už juos, nei labai jų gailėti ir stengtis visus išgelbėti.
Nes neįmanoma.
Nes aš tokia irgi vat, labai esu jautri, ten verkiu dėl šuniukų, dėl vaikų ten paliktų ar dar kažkas, ar čia kad gyvūnus valgom, vat, tokiu, tai sakė, tiesiog dėl nieko taip negalėti ir viską priimt. Vat neprisidaryt tokių įžeidimų, nes jeigu tu vat, galvoji, čia tas neteisinga, tas, tai jau tu jautiesi aukščiau už tą, tą visą tą...
Vertinį ir dar gal bandai pakeisti, tai iš vis tada jau.
Tiesiog vat, jos ir buvo tas, kad nieko, tiesiog viską priimt, nes viskas, kas ten ateina, tai ateina tas, ko tau reikia, ką tau reikia pamatyti ir kokias pamokas tau reikia išgyventi, vat būtent. Aš kažkaip vat, jos labai įsiminiau šitą patarimą ir kiekvieną dieną apie jį pagalvodavau, kai pamatydavau žmogų be kojos, ar ten, kai vaikai mane ten už sario tampė į skirtingas pusės, ten vos nenurengė, kad šokoladą nupirkčiau. Nu,
beje, labai įdomus dalykas, ar tu turi ten rengtis, būdama Indijoje, moterams tikriausiai aktualus dalykas, ar turi rengtis taip, kaip jie rengiasi, ar ne, ar tai nėra kažkoks dalykas būtinas?
Putina, tai turbūt nėra visada žmogus yra laisvas, bet iš pagarbos tai vietai.
Nu, kaip kur, žinai, čia?
Galbūt iš šventiklas tikriausiai net neįleisiu, jeigu ten tu su trumpu sijonu būtum ar apnuoginta krūtine ir pečiais. Bet apskritai tame mieste, nu, čia tiesiog mūsų bent jau visa grupė rengdavosi tais vietiniais drabužiais, tiesiog iš pagarbos tai religija, iš pagarbos tai šaliai, nes ten yra priimta, kad, nu, tiesiog taip rengtis ir šiaip geriau įsilieji bendro kolektyvą, nes ir taip jau į tave kaip europietė visi labai labai žiūri, tai jeigu tu darytum apsirengus ten su džinsais ir ar ten su maudymosi kostimėliu prie ten šventos upis jamūnos, tai tada, nu, kažkaip taip jauti tiesiog tą bendrą tokią atmosferą. Bet šiaip jau, tai man buvo tokių ir visokių kuriozinių situacijų. Aš kažkaip vieną dieną susimašiau, kad nu, mes ten einam visi su sariais, su vyrai, ten su dočiu, su, nu, būtent rūbais indiškais. Ir aš dabar pagalvojau, dabar atvažiuotų į Vilnių indai. Ir apsirengtų tautiniais drabužiais, eitų kasdien į bažnyčią, vaikščiotų su rožančiam ir visur sakytų garbėjus į Kristų. Nu tai kaip ir juokinga, nu tai taip būdo, aš kartais įsimastydavau, ar jie, nu bet kadangi ten labai daug piligrimų iš viso pasaulio, tai kaip ir priimta, bet iš kitos pusės kartais ir keista.
Kita vertus, tai irgi žmogus atkeliavęs pas mus, na, kelnes į darbą turėtų rengtis, ar ne? Na, yra tas toksai standartai ir kultūriniai dalykai, ir religiniai dalykai, kaip kur tai priimti taip, kaip yra, visai verta tikriausiai, ar ne?
Taip, ir labai įdomu, tas bent jau moteriškas rūbas saris, jis apskritai yra dažniausiai net nesusiūtas, jis, nu, energetiškai kalbant, yra labai palanku moteriai įdėvėti, jis yra labai saugus, nes tu uždengi visas tas seksualiausias kūno dalis ir tiesiog jautiesi saugiai iš tikrųjų. Nu, aš pajutau tą, čia galima galbūt iš to juoktis, ką čia, nu, šneka apie kažkokią energetiką ar ten ezoteriką, bet, nu, aš taip jau, man gerai yra būt, aš net, vat, kai dabar čia grįžus į Lietuvą, einu į tas programėlės, būtent mūsų grupės vadovo, tai pasipošiu sariu, tiesiog gera su juo būti.
Ir dar tada, besibaigiant laikui, turim dar kokias 3 minutės apie tokius praktiškus dalykus. Indijos šiaurė. Dar buvai Taj Mahal'e, ar ne, ir kiek iš tikrųjų tokia kelionė beveik mėnesį trukusi kainavo, kur tu gyvenai, tokie 2 dalykai?
Mes gyvenom viešbutį, tai tas viešbutis, aišku, irgi atitinkamas kaip Indijoje ir bežionių koridoriai būna ir visko, bet šiaip, kiek kainavo, ne, klausiai? Tai visa kelionė apie 1000 eurų galbūt tas visas maždaug mėnesis, ten bilietai apie 500 ir 500 pragyvenimą su pusryčiais, o paskui, jeigu ten, nu, aš vežiausi pinigų, maniau, kad man ten reikės tiek, bet aš išleidau dar, nu, nežinau, nieko netaupydama, išleidau 200 eurų mažiau negu tikėjausi, tai ten tiesiog, nu, viskas yra pigu mūsų akimi žiūrint. Tai vat, nu, manau, reikėtų 1500 sutaupyti, norint mėnesį būti Indijoje, čia su viskuo, tai vat, galima ir už 1000, arba galima iš vis nusipirkti tiesiog bilietus, nuvažiuoti į Vrindavaną ir ieškoti ašramą ir tikrai kažkur priims.
O būdavo tokių klajoklių žmonių, kas dažniausiai pas mus kultūrose tikriausiai vadinama galbūt kokiais hipsteriais dabar, jau nežinau, tokių, kurie ieško, vaikšto ir atvykia iš vakarų, kur tu tikrai matai, kad žmogus iš ten. Ir ieško, kur prisiglausti, su kuo pakalbėti.
Ten gal aš net tik, kad buvo, tai aš esu tikra, bet net netkreipiau dėmesį, nes, nu, ten visi gyvena gatvė, čia galbūt, nu, į tą pusvalandį mes netilpom visko papasakot, bet, nu, ten tiesiog tu net nepastebi, nes ten yra normalu gyventi gatvė ir tai nėra valkatos. Ten pilna, ten retas namas turi 4 sienas, jie taip tiesiog paprastai, labai paprastai viską žiūri, jie nesijaučia dėl to benamiai ar kažkokie skurdžiai, nu taip tiesiog
matai,
yra.
Matai, dar yra ir klimato reikalas.
Taip, jeigu būna liučių sezonas.
Liučių sezonas, o kaip liučių sezono metu?
Tai kažkaip turbūt stogelį pasistatinu, o jie taip sunkiai kažkaip.
Tai
mes tai čia nežinau, turbūt per žiniasklaidą įdėtų čia ir pasiruošimas liučių sezonų. Jie, nu va, lis čia 2 mėnesius,
matyt,
tai reikės
kitais toga. Metais tai reikės, jeigu kartosis vėl tokios liūtis.
Pas mus bus to liučių sezonų.
Taip, tai ką, klausytojai, šiandien tiek kalbėjome apie Indiją, kurioje lankėsi kolegė žurnalistė, muzikantė ir, kaip sakiau, tiesiog sveikai gyvenanti moteris Milda Noreikaitė. Ačiū, Milda, kad atėjai čia.
Ačiū, labai.
Tai ką, ir, mėly klausytojai, jūs galit rasti mūsų laidą žiniuradijas.lt. Ten ir kitų laidų paieškosit, susirasit, paklausysit, pažiūrėsit. O prie mikrofono buvo Aistė Čiučiurkaitė. Iki kito penktadienio.